ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yo kupama Yesu ocho kwata omusu yo kupama Yesu
Lama abakwetu lesanjulialwa olonjeveleli vyetu ukasi okwendela kumosiletu chapiala etali tukasi okulamisapo ukwetu Jaime Carlos eye otiamela kekongelo lyoyeka kokuitu koviye noke tulamisapovo ukwetu Costa Lupito ukwetu Costa Lupito osangiwa kombalundu tulamisapovo ukwetu Evaristu Kanjimbi Kolukapa Kolunda Norte Noke tulamisa povo ukwetu Angelu Lukamba Kowambu Haicho ukwetu Julio Mateus Mangelewa Kombalundu Vakwetu wabandeti vosi Ukwetu Jaime Carlos Kokuitu Kovie Ukwetu Costa Lupito Kombalundu Ukwetu Evaristu Kanjimbi Kolukapa Kolunda Norte Ukwetu Angelu Lukamba Kowambu Lukwetu Julio Mateus Mangelewa Kombalundu Vatu virikia Ko telefoni yetu kwenje watu kolisa vapula vovimwe twavitambulula tambulio vilamo vyetu ngala avu kwatise kali yetu kashokwa misako kulilongisa ondaka ya suku ochimaho chetu okupandikisa lava valengera twende lipamosi ya vakwetu
tukasi kelivulutu kwa ili ya varoma okapitulu kacho kekwina kwana kwa varoma okapitulu 14 etali tukashoku fetikila kochinimbu chepandu tukasi okulomba handi suku yetu Twatubula bali embimbiria ondaka yove. Lolo ndunge vietu kaitulo mboloka. Pwanilu nene we spiritu sandu. Tutena okuliupila mono ndunge. Ndo tulongise vondu kwewe ikola. Amen. Ngasi okula mapo ukwetu Daniela Delinu. Kukwetu Daniela Delinu kombaka kekongelo lio yesa koe mausi. Ovila movietu vyovyo. Twapandula chalwa kutambula ukanda wove. Suku yombe mbwa akukwatise. Kumosile patali ove. Kwenda endela pamosiletu kovipama vyetu. Ocho kochipama chapita twafetika okulilongisa okukala pokatika vamanji. Chapiana pokatika vana valengera. Etali tukashokwa mako londaka yacho. Kochinimbu chepandu vati uo sumbila etekelimwe. Oli sumbilila ngala. Haichovo uo lia. Oli ila ukukemanya ngala. Momo opandula suku. Lu oyuvula ovilia vimwe. Ovi yuvula ngala. Kwenje opandula suku. Ya, okwetu kondaka ya choyo kulia, yovilia tuapopia koale, kochipama chapita. Chitava ove opopia okuti, ame ndilandisa mwene vocha lumingu. Chiwa okuchilinga, pwani ambata Yesu kochitanda chacho. Ovyo simo kuti Yesu otava okwenda love kochitanda chalumingu osimbuva kwene vanda kefendero. Ndakwatalele chiwa. Aba okasanga po chitanda Owo waka kupula pula tete vati Uwalinga nye palo etali chalumingu Nda heyeu kwa Kristu Pwani ondaka inene yoyo Chisukira okuti Uwalava etekelimwe Achiringire vungala Nda ngoi uwaliachimwe Achiringe lokupanduila suku vutima waye Uvoka yongola okulia Apandulevo kungala Chosi chitunde kutima womunu lomunu Suku kavanji kwe chichika siko mesa Pwani suku wavanja echichika sivutima. Echichiri wa kachiri ngisa umunu. Pwani okutuwa kwa ye oko kuli ngisa. Ocho kulo ndaka ipo pelavati uosumbira etekelimwe. Oli sumbira ngala. Uolia olila okukemanya ngala. Omoliacho ndao vyo kwete etekelimwe wapindikisa okuti pamwe vatiame esambata pamwe ume vetia ame sambata lio kwa mechalu mingu chinene chocho chiringira ngala kwenda kuni hao kuti eteke halioko chimwe eteke kalimi hisa omunu chimi hisa omunu ovitu wavyaye tukasio kwa mako kutanga ochinimbuche panduvali toke chechia lomwe kokwetu olikasiriri lomwe olifira momo ndatuka silo mwenyo tuumwina kungala ndatufa tufira kungala ocho ndangotu kasilo mwenyo ndangotu fa lopo tuvamale mangala momo echi Kristu wafira lechi ya kasiri valilo mwenyo chechi okuti olinga ngala ya babafa lava vakasilo mwenyo kulo ndaka vati lomwe pokatiketu olikasiriri lomwe olifira echi chilekiso kuti echi chosi tulinga chiveta vakwetu. Panyo ndaka inene yeyo kuti, ovi mwenyo vyava kwa Kristu, vika sipeka lia Kristu. Nda okasilo mwenyo, omwenyo wacho ukwetele vokwaye. Nda ofa ofila vokwaye. Ovi mwenyo vyetu, kavita tekiwa lechitulia. Panyo twasesamela okuvia chape kovaswa suku. Tukuni hiyo kuti etekeli mwe, tukaicha kusuku olokonda vyo vina vyosi tualinga. Handi yevelela, onda kaika siko wa Korintu ya vali, okapitulu kachoka tano chinimbu ndesh, ukwenje wa suku Paulu wa sone havati, omovosi tulaika ukuya kekangali ya Kristu. Hatutambula echi chasa samena oviringa vietu, chikale chiwa, chikale chimi, okuti omunu omunu, otambula ndoviringa vya yevina alinga, osimbu wakalave timba. Etekeli acho, suku kakapula vali, nda walire lire ositu ndandati. Suku kakapula vali, nda walire lire ngo olombila kovi ndandati. Suku kakapula vali, nda wafendala chalumingu, hale wafendala chasapalo. Suku okapula okutuwa kuove. Okutuwa kuove, oko kukapuliwa la suku. Chitava mwene omunukali ositu, pwanika sumbila suku. Pamwe vali umwe olia, pwanile yevo kasumbile suku. Epinduko lya Yesu. Yalinga ochinde kase chokuti Yesu weye ngala yomanu vosi. Ndavava vafa, ndavava vakasilo mwenyo. Tukasho kwa mako, kochinimbu chekwi. Vati ove nye opisila manjove. Pamwe nye opembuila manjove. Momo etu vosi, tutalama veka ngalia suku. Momo chasone himo kuti, ndechi ngasilo mwenyo. Olongolo vyosi, vinge kamela. Kwenje alimi osi, atava kusuku. Ocho chapopia ngala. Ocho etu vosi, omunu omunu, olilombolola kusuku. Ocho etu vosi, omunu omunu, olilombolola kusuku. Kulo kuli ondaka inene, vati ove nye opisira ukwene. Ondaka ya chonda ipopiale, kochipa machapita ukuti. Kachitava ukwa Kristu, okupisa ukwa Kristu lukwavo. Momo hachoko ondaka ya suku ilongisa. Etekelina echi wa fariseo vaso kele okusasona lovawe ukanyo chipwepwe. Yesu wapopele la bovati. Uoku utipokatikene kakwete kandu. Alinge omunu watete okunyangula ewe lo kuimba kukanyu. Ondaka ya choika siko yuano kapitulu kacho oitu ochinimbu sete. Kwa ino ketu amolo kutipokatika volomwe walukuta okuchiringa. Echi chitulongisa okutiletu votu asesamena okulitumbika lika kokwaye. Omunu lomunu wase samena okusapwila suku ya yeo mwenye waye. Momo lonjanjavi mwe uopisa ukwavo leyevo okwete wochi tangi. Ocho tegeli nangala Yesu wapopele la bafarise wokuti. Opopia ndati lukwene okuti linga hufele okachinene kaka sivisoliove osimbuove mwene visoliove muni ohangalo. Chalomboko kuti kachi wako kupisa ukwene osimbu ove mwene gavo ovitangivyo kwete wovitangivyove. Omunu lomunu okwetu wasesamena okusapwila ngoyo suku yaye omwenye waye. Omunu lomunu alitala mele. Momo kulo vati kochinimbu chekwina vali vati ocho etu vosi omunu omunu okalilombolola kusuku. Kochinimbu chekwina mosi vati momo chasoni huo kuti ndechi ngasilo mwenyo. Olongolo vyosi venge kamena kwenje alimi yosi atava kusuku. Ocho chapo pia ngala omoni acho ava kwetu vosi yetu tukatalama vekanga lia suku okwecha ovi mwenyo vyetu. Lomwe okakala mitakati yu kwavo. Lomwe echitupitina kovaswa suku. Lomwe okaviriki yu kuti ove handi ndimbe uvangi kuyu. noke ove okalinga ti ame sinda chipopele kuchilete kalie haa vosi yetu ndahelie ndahelie tukatalama kovaso asuku lokule kisa ovi mwenyo vietu omunu lomunu. Kwa hii ochitangiche chokuti olonjanjavi mwe omanuka vapopi chosi kusuku. Kwa hii kachitava okuti yetu tupisa ukwetu. Echicho chikasio chitangi. Olonjanjavi munu wia kusuku. Kwa hii kalo mbolola chosi chikasiko mwenye wai. Kapopi chosi. Opopi yako kamwe chikuwavo chishako mekondali osoi, mekondali usumba, mekondali ohele. Momo eliapu ndao munu wia kusuku eliapu liu kapa osoi. Liliangi samo osoi, lusumba, lohele. Kwenje vikuwavo omunu oviseleka. Kwa hii tuwa sasamenene okuti. Echitui ya kungala. Tuyaluti mawosi. Tulombolo la tolwa ovi mwenyo vietu. Momo ndaka tuchiringi. Eteke limwe chika kala kova soma nuwosi. Eteke tukatala make kanga. Ovi na vyosi vya lingiri weku yombeki. Viya kutanya. Omoni acho hinse yava kwetu wechi tuya kungala. Tuyi luti mawosi. Lokulombolo la vyosi kova so asuku. Tukasio kutanga ochinimbu chekui la tatu. Vati ocho katuka lipisi pokati. Kwa hii tulipo kuisi, okutilalimwe teke, tukapela manjetu ochilondo kwa pamwe etatamiso. Lalimwe teke tukapela manjetu ochilondo kwa pamwe etatamiso. Talie Paulo kashokuwa mako kulongisa okuti, okutuwa kwetu tuasasamena, tukala lochikembe lava kwetu valengela. Tuasasamena okukala lochikembe lava kwetu valengela. Tuasasamena okukwatela ohenda vakwetu valengela. Kachitava okuti tuwakapela ochilondo kwa. Ochilondo kwa ekandu, ondake ya suku ichipisa, vati uolingira ukwavo ochilondo kwa, hise okukutira ewelio mano kongongo, loku wimba valondo okalunga, omoniacho okwetu, kachi wako okulingira ukwene ochilondo kwa. Nda okuti ukasi kungende wachalumingu, noke vekanuni achove wendera mukwete umwe osimo kutikachi wako kwenda chalumingu. Ove kala konene yaye, sumwa kumwela ye. Chikachikasho kutilove wakolela wokuti kachi wako kwenda chalumingu. Pwa imomo, ocho chilekisa ukuti, ove okasilo chikembe lu walengena. Tuasesamena okukala lo chikembe lava valengena. Kachi wako okulipisa pokati, pwa ondaka inene, hayo tukasio kusia yoyo okuti. Lalimwe eteke kachitava okukapela manjetu ochilondo kwa pamwe etatamiso. Momo ochilondo kwa suku wachipatana, ondaka ya suku yachipatana, kwenda uwosi olingira ukwa ochilondo kwa omunuwacho suku vatihise okuwimba valondo okalunga. Tukachokuwa makoko chinimbu chekui na kwana, lechi chekui la tano. Amendichi. Kwenje ngone na vu Yesu Kristu okuti la chimwe chimiha ocho mwene. Te ku wasoka hati chamiha kokwaye chimiha. Nda manjove okasilo kutatamiswa lechi ove olia chalombolo kokuti. Ove kukacho kwendela bali vochisola. Kuka nyone lokulia kuove u Kristu afira. Kuka nyone lokulia kuove u Kristu afira. Kulo kulironda kavimwe okuti tuasasamena okuvita la chiwa. Vati nda manjove oka silo kutatamiswa lechi ove olia kuka nyole o lokulia kuove u Kristu afira. Ondaka ya chiyo vilo ndokwa oyo ndapopia ale. Nda okuti Kristu wafira boba kwetu valengela. Ochopwa yetu velie okuti tuvalingira o vilo ndokwa. Hise katuka liechimwe nda okuti chiringa ndo chilo ndokwa kuva kwetu. Nda okuti ya mengasiru kwetu umwe wakolelo kuti okulia osituyo nguru ocho kachi wako. Ocho hinse ya mesika alie ositu ponele ya ye. Momo ndandichiringa ocho kachimole hinsa ochisola mwetelu kwetu. Nda okuti ukwene olialia ositu yonguru ovekuli. Nda okasila ye kukopi se okutiolila nye. Hinse okukala konele ya ye ocho okutichirekisa okutitukasiva mosi. Kulovati nda ukwene okasio kutatamiswa lokutuwa kuove. Ocho ove handi kukasi vochisola. Momo uokasi vochisola katatamisa ukwavo. Uokasi vochisola wakuniha nye chisanjuisa ukwavo. Uokasi vochisola oyevite eva aloli ukwavo. Uokasi vochisola vochisola watenda ukwavo. Uosi okuti katendere ukwavo. Ovinao viringa ngo ndango vivalula vakwavo. Ocho munu wacho handi kakasi vochisola. Kochinimbuche kwine pandu Paulu vati kukatave okuti chimwe cha sunguru kako kuove, chitu kui wa chiminu kwene. Kukatave okuti echi cha sunguru kako kuove, ukwene o chitu kula vati chimi. Ondaka iyalo mboloka okuti, kachitava okuti okulisa nja kwetu, kumui mwalava kwetu, nda chimwe chimi. Kachitava okuti omo elisa njoli acho, litu kokela okutundavo njira, noke ya patulinga ngo, evi etumwene tuapanga, ocho kachi wako. Momo vamwe vati ame ngala wandifira, chinene ngala vikwavo ndalisa nja, puaino kiotala okulisa nja kwacho. Chutu ndisa valivo njira. Tulungu ki, kachi wako okulisa nja toke tutundavo njira. Puaimo kachi wako kulikapela ovihandeleko, lundi tuvalizareli tukasivali kotembo yovihandeleko vya Mose. Kulonjaja vyosi tulinga chimwe, tuasesamela okutala nda okuti chinyola ekolelo lya vakwetu ndandati. Okwetu yevere lachiwa, onjanja konjanja echi olinga chimwe, vanjaha ndikonele yove, ababaku ngwala, vakola hale ndati. Echi oka siyo kulinga, chiva kwati saa, hale chiva konyuisa. Momo ove walinga ukanda. Ukwa Kristu, weye ukwa Kristu, walinga ukanda. Ukanda wacho utangi waloma nuvana vongwala. Echi vatanga ukanda womwenyo wove, chiva kwati saa, hale chiva konyuisa. Lomwe kakalinge ochilondokwa komwenyo wa manjaye walengena. Kuka kapele ochilondokwa ukwene omo lio kutuwa kuove. Okutuwa kuove kakukalinge ochilondokwa kukwene. Ondaka oyo yinene chalwa. Nda ukwene kalingi chimwe. Eye walengena ove ukwatisako. Kwata ochisola la ye. Momo nda ove ochilinga. Eye jiachuko nyuisa. Tukashokuwa makoko chinibuche kuine panduvali. Vati momo usoma wasuku. Hakuli ya kolo kunywa, te esunga lombembwa kwenda esanju ve Spiritu Santo. Usoma wasuku hakuli yako, usoma wasuku hakunywako, usoma wasuku esunga kwenda lombembwa lesanju ve Spiritu Santo. Yilo onja nje ya tete tusanga ondaka iti usoma wasuku. Ondaka ya chojali tepa leitu alilongisa ale nda komateo ndapi vati usoma wokiru. Ina tusanga komateo. Momo usoma wokiru una tusanga komateo. Usulila lusoma una Yesu akatumbika kilulieve. Ndakolelo kuti ondaka ya cho usoma wasuku. Ya sakalaisa chalwa ovilulikiro vyo kilulieve. Ndango ekongero le. Ondaka yacho ya sanduka mwene kovirulikilo vyosi. Kondaka yacho Yesu wapo pia kovo etekeli na akala okuvangula la Nikodemu. Handi tutale ngo koyuano okapitulu katatu ochinimbu cha tatu. Koyuano okapitulu katatu ochinimbu cha tatu. Ondaka vati mopia love city. Ochili ochili omunu katena okumola usoma wasuku. Te wachiti wa evali. Omunu katena okumola usoma wasuku te wachiti wa evali. Ondaka ei ile kisa pi twasesamena okukundira ondaka ya suku. Suku ovyala kolonele vyosi poinkuli kumwe okuti oko espiritu lya ye oko livyala. Echichalo mboloka komanu wa kwa Kristu. Lomwe omunu otena okuingina vusoma wacho nda okuti kachitiru evali. Chitava okuti ondaka yacho kayikulo mboloka chiwa. Momo ondaka yacho kuchitiwa evali elumbu limwe linene. Omanu tukwete vakongero wetu vakwetavo. Omo vamwe vatundirira kondondi, vamwe vatundirira kokalukembe, avatundirira pirapi, kwenje vasima kuti mekonda ameoko ndatundirira oko, oko kwatundirira ekongero tate yange hale olosekulu vyange vyakala langalanga ndi ocho yapa amendingi na busoma wasuku. Osemana ya pita, amendakala loku vangula lufeko umwe. No kendo pulo kuti, watambula ndatingala. Eye vati, mekonda vo papa, vakwa Kristu, amenda chiti wa mwale, ya patoke chilo. Okwe, tukakuli omunu ochiti wa tupu kwa Kristu wale. Omunu weye omunu, teo tambula ngala komwenye waye. Ondaka yacho ilo inene chalwa, yoku chitiwa evali. Lomwe ingina usoma wasuku te wachitiwa evali. Usoma wacho ulo kauvanji nda omunu olialia ongulu hale kalialia. Pamwe nda olialia olombi ndandati. Pamwe vali nda onywanywa ndandati. Kachikwe teko chimwe lovi na ndevi. Chinene okuchitiwa evali. Uwosi wachiti wa evali, eye ingina vusoma wacho, okulia, pamwe okutuwa echi, pamwe okufendela eteke eli, pamwe liolio, echikachikwe tekola chimwe lo kuchiti wa evali. Okufendela ocha sapalo, hale okufendela ocha lumingu, ocho hachoko ondimbukiso yokuti omunu wachiti wa evali. Okulumba ovirumba lo kwecha onepa yekuin, hachoko ondimbukiso yokuti omunu wacho wachiti wa evali. Okulomba pamwe okufendela. Kukunda hayoko ndimbukiso yokuti omunu wachitiwa evali. Chisukira okuingina busoma wacho yu wachitiwa evali. Ya okwetu chinene okuchitiwa evali. Esunga lya popi wakulo. Nmomo kulo ndaka vati usoma wasuku hakuli yako pamwe okunywa. Te ombembwa kwenda esanju. Ve Spiritu Santo lesunga. Esunga lya cho eli lya popi wande tikulo. Hali ongo lina tutanga kwa kapitulu katete. Kwenda tulitanga avoko kapitulu katatu. Oliolia lombroka, okukala chiwala suku. Kwenda okukala lo mwenye una usanjwisa suku. Esunga ya choeli, liendela pamosi le Spiritu Santo. Ondaka ya choipo pia chalwa kwa kwenda kwetu. Ndava kwa Kristu, twasesamena okwendela ve Spiritu. Ondaka ya choiveta chalwa kwa kutuwa kwetu. Kachika singo chimwe chipopi walo mena, pwa ite chimole hena mwene, kokutuwa kwa manu. Momo lonjanjavi alwa, chale luka chalwa, okupopi okuti, tutu endela ve Spiritu, tuchimba wavisungo, pwa yukutala kwa mwenye womunu wakasho kuchimba, lomunu wakasho kuchipopia, la chimwe chile kisa kwa mwenye waye, okuti yeye okasho kuendela ochili ve Spiritu. Kwa chinibukulo tusangakovo, ondaka ibiti, esanju. Esanju, chikasi epako liye Spiritu, linalika sivo vitima vya vakwetavo. Pwanyolo nekevilo, tusanga okuti, vakwa Kristu kavakwete esanju liya choko vitima. Eye olitukula vati ukwa Kristu, pwanyikakwete esanju. Ukwa Kristu wasesamena okulekisa esanju kutima waye. Olonjanja echi osanga umwe ukwa Kristu, pochipala cha ye patika ngo. Nda ngo mwene vakasike fendero, vakasingolundi vakasipo nambi. Esanju kalimoneha. Echi okwe tukachika shokuti okukuosi ukwa Kristu anda ngwala ngwala ochiwapo ngwala ngwala ngo loku yola yola lundio chitende haa achoko. Pwani esanjuli achoeli liasonehi wande tikulo esanjuli na litundavo kati litundavo utima liya kosamwa. Yali tepa lesanju lina liya ngo momo lonjanja etutumanu esanjuli etu tuvanjira kovina vya kulo kilulieve. Vamwe vavanjira esanju vo walende. Echi ya kolelwe ya pandi wa sanju kako. Vamwe vavanjela esanju volombongo. Kulia haka imamwe. Ndaulume walingao minu imwe ya ndachi wa noke waneno lombongo. Ocho yapo semana yacho. Oyo handi uka imwa cho yapo cho. Wasanjuka. Echi hachoko esanju likasho kupopi wakulo. Momo lombongo hena vipwa. Echi vipwa po. Otala una wasanju kire. Wafetika bali okuyolela keyo. Echi hachoko esanjuli ya popi wakulo. Esanjuli ya popi wakulo esanjuli na okuti ndakuyanye kufe kuvola esanjuli ya cho lopolita ingo. Olio esanju ya popi wande tikulo. Ndahe esanjuli ya cho kwetu olievite kutima wave ndandati. Pio kasio kusandela esanjuli ove. Mbio kasio kusandela esanjuli ove vo walende, lovo chimbombo, lovo selvesha. Mbio kasio kusandela esanjuliove vovinyu, lova kain. Mbio kasio kusandela esanjuliove kovina vya kulo kilulieve. Yevele la ondaka, esanjulio kilulieve kalitumala otembo. Esanjulio kilulieve likala nguoka tembo kamwe. Handi pula kulivalwa vasanju kirechalwa omu vakala lolombongo, vakala la kalu, vakala la nye, pwaniko vaso yo kwenda kolo neke, ovina vyosi vakala la vyo vya vatunda kwenje, pwaniko. Omo vakala vakwa Kristu lopo esanjuli ya voli ya swapo. Pwani kuliva mwa kutio moka vakale vakwa Kristu. Echo vinavya vo olongombe vya vola nyena nyechosi chanyaniwa chapundiwa vamwe vafa losisima. Mekonda kavakwete esanju lia ngala utima. Esanjuli ya choo kwetu olievite. Kuni hao kuti esanjuli ya choli ya popi wakulo olio epako liye Spiritu. Ocho litumala lika vo vitima vya vakasho kuti vavyali wale Spiritu Santo. Nda vutima wave mwavyali wale Spiritu Santo. Ocho esanjuli acho chitava litumala vo kuove. Ndavutima wove mwavyali wango letavo. Ocho esanjuli acho kalitumala vo kuove. Ocho uyo sanda esanjuli okirulieve. Okala laliwo katembo kamwengo noke likutunda vali. Esanjuli acho liokuti apalie ya palia tunda ulio esanjuko. Hise otambule ngala. Hise ochitiwe vali kwenje otambula esanju kalienda ndavali.
Ochipama chetu chapiti na kesulilo. Ndangala wapanga tulisanga kochipama chikwavo. Ochimahotuka kwa machochovati. Okulisanja kwenda ochisola. Shalipo chiwa. Ndangala wapanga tulisanga kochipama chikwavo.
Lingi omanu makwe mbimbilia. Onda kaya yoyulongi ndonja.
Ochipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wayeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.